Ми, іванські християни, часто кажемо, що Біблія зміщає Слово Бога для всього чоловіцтва. Що гетим стверджаємо? Міновіта тоє, що вся Біблія несе нам Слово істини Бога-творці, передадене для нашого наставлення і добра. Біблія прийшла до нас праз довгую історію, і сьогодні ми не будемо займатися питанням, як гета відбувалося, хоч обмежуюся тим, що ми, іванські верніки, переконані, що Бог передав нам своє правдиве слово, думки і загади через старозаповітних пророків і новозаповітних авторів. Усе було вірогодно передадено для того, каб ми могли користатися Словом Богом, спознати Його, Єгоною волю для нас, де увайсти в близьку лучність Ісусом Христом. Бог клопотівся і доглядав цілий процес передачі своїх слов і намірів для нас, керуючи всіми авторами біблійних текстів з уділом Духа Святого. Він навмисно обиходився з усіми історичними подіями так, каб дати нам Біблію і у її виказати свої думки для кожного з нас. Ми віримо, що Слово Господні були передадені без помилок. Це значить, що Біблія оказується справжньою криницею Господніх Словів для кожного, хто звертається до Його. І вона тлумачить, що нам треба робити, каб навернутися до Бога і знайти збавлення від грехов і їх виників по вірі у Христа. Слово Боже не тільки відкриває нам шлях до збавлення, воно так само підказує нам, як треба жити тепер у земному житті, каб рости і розвиватися у християнській праведності і характері. У гэтым сэнсі Біблія з'являється практичной книгой для нашого штодзённого проживання тут на землі. Ось у гэтым сэнсі Біблія ёсць живое слово Бога до нас тепер. Але яно так само з'являється тривалым словом Господнім, бо было падрыхтавана для ўсіх пакаленняў чалавецтва, у тым ліку і для нашага. Напэўна, апостол Пётр меў гэта на ўвазі, калі запісаў наступныя словы. «Очистивши ваши души послухмянностью правде для некриводушного братолюбства, а чистого сердца щиро любите один одного, бо вы отроджены не от тленного насения, але от нетленного, проживое и тривалое навеки Слово Божие. Бо кожное тело, як трава, и вся слава его, як кветка травы, засохла трава, і кветка опала, а Слово Господнє застається навеки. І гэта тое слово, якое добравещено вам. Чалавеку треба пачуць або прачытаць Господнє слово, каб атрымаць дар збаўлення і атрымліваць практычную параду для штодзённага жыцця тут на зямлі. Апостол Пётр прыгадвае чытачам пра той час, калі яны ўпершыню навернуліся да Хрыста і атрымалі дараванне грахоў. Яны уверовали у ахвярную смерть Христову, и гэтым чином їхні души были очищены от грехов, як ён каже, через послухмянность правде. Ён має на увазі правду Господнію, якая сталася відомой їм, калі іншие християни прийшли до їх, ды растлумачили їм Божию правду. Яны, напевно, розказували про чоловічу грешность перед святым Богом, і нашу потребу у даравані грахов, що стається можливим дякуючи усяму тому, що учинив Ісус Христос для нас ахвярно смертю на крижі. Апостол Петра криху пазній у першим посланні навод і гэту істину подкрешлівай, пишучи сам, гэта значить Христос понес наші грахи у своїм тілі на древо, каб ми, позбавившися от грахов, жили для праведності. Значиться, доведавшися про Бога і ягоны план збавлення, вернікі проявілі паслухмянасць Христу тым, што пакаяліся ды ўверавалі ў Христа, які стаўся для іх асабістым збаўцам і Господам уладаром. Калі чалавек каецца ў грахах, ён павінен ад іх адмовіцца з поўнай надзеі на Духа Святога, які паможа новонаверненому перамагаць над ранішымі грахамі. Каецца ва ўласных грахах і вераваць у Христа – Гэта нялёгкая справа і патрабуе рашучасці з нашага боку, але таксама актыўнай дзейнасці ад Духа Святога, які выкрывае нам нашыя памылкі і накіроўвае на шлях праведнасці. Калі мы паслухмяны Хрысту, Дух Святы дзейнічае ў нашых сэрцах і памагае нам жыць праведным жыццём па Гасподніх запаведзях. Разбаўца Христос очистил нас от грехов першапачаткова, коли мы вернулись до Его, то мы повинны и в дальнейшем просить Ягоной допомоги у перемозе над спокусами. Это факт нашего життя, что спокусы нас не покидают, и мы мусим научиться, як с Божьей допомогой жить праведно по Ягоной воле. Богослов Ян пригадывает, что коли мы ходим у Божьем святле, это значит, коли читаем Господнее Слово и прислуховываемся до того, что говорит нам Дух Святый, то застаемся в близкой лучности с Иисусом Христом. Егоная кровь очищает нас у всяких наших грехов. Богослов тут же додает, что коли кажем, что не маем греху, сами себе ошукаем, и правды нема у нас. И что трэба рабіць, коли грешим? Калі ж вызнаём свае грахі, дык ён, это значыць Бог, верны і праведны, даруе нам грахі і ачысціць нас ад усякай няправеднасці. Пакуль мы тут на зямлі і жывём для Господа Бога, нам трэба будзе не раз вяртацца да Яго з каяннем у грахах і просьбай аб Ягонай дапамозе, каб жыць праведна па Ягоных запаведзях. Да чаго гэта ўсё вядзе нас? Да браталюбства? Казвае апостол Пётра. Бог змясціў нас у асяроддзі іншых вернікаў, братоў і сясцёр Господзе. І мы павінны пастаянна сустракацца з імі, каб адно аднаго падбадзёрваць у хрысціянскім жыцці і служэнні. Это ўсё павінна збывацца ў кантэксце мясцовай суполкі хрыстовых вернікаў. А калі мы з такімі збіраемся на сумеснае пакланенне Богу, то нам таксама і трэба будзе навучыцца, як адно аднаго паважаць і праяўляць адно аднаму сапраўдную любоў. Апостол Пётра кажа: «Ад чыстага сэрца шчыра любіце адзін аднаго». Любоў тут жа павінна быць чыстай і сумленнай. Ці гэта бачна ў нас? Ці мы прыходзім на набажэнства з радасным чаканнем, надыходзячай сустрэчы з іншымі братамі і сёстрамі, Господзе? Калі не, то трэба такую сітуацыю змяніць і папрасіць у Господа дапамогі, мудрасці і моцы на добрыя адносіны з іншымі братамі і сёстрамі ў Господзе. Гэта асабліва важна для нас, вернікаў, калі мы жадаем расці ў хрысціянскай духоўнасці і мець добры ўплыў на іншых людзей згодна з Божай воляй. Калі вернікі Господні жывуць у міры і єднасці паміж сабою, Бог праз іх дзейнічае і заклікае іншых да сябе. Апостол Пётр пацвярджае, што нам трэба любіць іншых вернікаў, што ўсе мы атрымалі новае духоўнае нараджэнне праз Слова Божье, якое апостол называе нятленным насеннем. Чаму так? Ён падкрэслівае думку пра трываласць Божага Слова ў параўнанні з намі людзьмі. Слово Божье больш, чым толькі склад Господніх словаў, выказаных прарокамі і іншымі людзьмі для нашага добра. Божыя словы надзяляюць тых, хто звяртае ўвагу на іх і слухаецца іх новым жыццём ад Духа Святога. У старазапаветнай кнізе прарока Ісаі мы сустракаем цікавыя словы, выказаныя самім жа Богам. «Слово маё, якое зыходзіць з вусна маіх, ён кажа, не вяртаецца да мяне марным, а выконвае тое, што мне заўгодна, і здзяйсняе тое, на што я паслаў яго». Пра слово сваё. Бог дзейнічае ў нашых душах і нас зменьмае, каб мы ставаліся пабожнымі людзьмі. Вось у гэтым сэнсе слово Гасподнія з удзелам Духа Святога жыве і робіць сваю працу ў нашых душах. Калі Бог хоча нешта зрабіць, то тут жа ён выражае сваю волю, і ягоныя словы выконваюць тое, чаго ён пажадаў. Ягоная выказная воля заўсёды выконваецца. Аўтар паслання да габрэяў, напэўна, меў гэта на ўвазе, калі напісаў: «Верую мы разумеем, што наладзіліся вякі словам Божым, так што з неабачнага ўзнікла бачнае». Сённяшнія вучоныя сцвярджаюць, што сведчанні з мінулых вякоў паказваюць, што быў такі час, калі ніякага сусвету не існавала. Прыйшоў той момант, калі з нічога бачнага нешта з'явілася. Цяперашнія вучоныя часта называюць гэта момантам стварэння, момантам вялікага выбуху. З нічога бачнага выйшла бачная матэрыя, і тут жа нарадзіўся сусвет. З таго часу новастворныя нябесныя целы пачалі вылятаць з цэнтра выбуху ва ўсе кірункі прасторы. Сусвет нават па сённяшні дзень расшыраецца і ідзе ўсё глыбей у прастору. Бог выказаў словы тварэння, і з'явіўся сусвет, і нашая сонечная сістэма, у тым ліку і нашая зямля. Значыцца, слова Божае нясе з сабою творчую сілу, і гэта можа паслужыць на дабро кожнаму з нас, нават і табе, дарагі слухачу. Ці мы з табою гатовыя праверыць гэта ў сваіх жыццях? Я лічу, што добра было б не стрымлівацца нам у духоўных старанях. У сваім другім пасланні апостол Пётр піша пра сілу Божага слова, якое дзейнічае нават і сёння, калі мы адкрываем сэрца Богу і знаёмімся з ягонай воляй. Пётр піша: «Мы маем наймацнейшае прарочае слова, і вы добра робіце, трымаючыся яго, як светача, што зяе ў цёмным месцы, пакуль не пачне днець і не ўзыдзе заранка ў вашых сэрцах, ведаючы перш за ўсё, што ніводнае прароцтва ў пісанні не бывае ад чаго-небудзь уласнага вытлумачэння, бо ніколі прароцтва не было выказана з волі чалавечай, а святыя людзі, кіраваныя святым духам, казалі яго ад Бога». Усё, што было сказана Богам і запісана ў святым пісанні, адбылося згодна з Божай воляй. Ягонае слова можа закрануць кожнага з нас, калі мы звернем сур'ёзную ўвагу на яго. У пасланні да габрэяў мы чытаем пра дзейнасць і сілу Гасподняга слова, дзе пішацца: «Слово Божае жывое і дзейснае, і вастрэйшае за ўсялякі двусечны меч. Яно пранікае нават да падзелу душы і духа, суставаў і мазгоў. Яно можа распазнаць думкі і намеры сэрца». Словы, выказаныя Богам, нясуць сілу нават цяпер. Вось у гэтым сэнсе яны падобныя да насення. Калі Гасподнія словы ўпадаюць у нашу душу, і мы прымаем іх як ад яго, яны ператвараюць нас так, каб мы ставаліся новымі людзьмі, з ягонымі пабожнымі жаданнямі. У адным месцы апостол Павел кажа, што вера прыходзіць да чалавека тады, калі ён чуе Божыя словы. Інакш кажучы, ён чуе Божыя ісціны пра сябе як чалавека, пра ягоную патрэбу ў духоўным умацоўванні, што прыходзіць па веры ў Хрыста. І тое Божае слова, якое ўжо дзейнічае стагоддзямі, працягвае рабіць сваю справу для кожнага, хто чытае і слухаецца яго. Мы сваім часам пакінем зямное жыццё, а Слово Божае будзе трываць і працягваць сваю справу людзей, якія прыйдуць на свет пасля нас. Паважаны слухачу, ці мы з табою звяртаем сур'ёзную ўвагу на Біблію? Ці уважліва і з паслухмянасцю чытаем яе? Ці чуем мы голас Божы кожны раз, калі чытаем Божае Слова? Давайте будзем у далейшым звяртаць сур'ёзную ўвагу на яго, што і паспрыяе нашаму духоўнаму росту і развіццю ў хрысціянскім характары. Дапамажы нам, Господзе Божа!